subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax talaad ah oo bisha Luulyo ay tahay 2018-ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. Idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo garyaqan Brett Kavanaugh u magacaabay mid ka mid ah xaakimada maxkamadda sare ee Mareykanka.
mirihii ay beerteen xisbiga Republikaanku markii ay taageereen Donald Trump ee kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen, oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa u soo heyday xisbiga Republikaanka iyo inta muxaafidiinta ay dalka Mareykanka joogta.
qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Djibouti oo shalay uu ka furmay shirka lagu taageerayo qaxootiga iyo mahaajiriinta.
Wadankeena hadda qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaa ku xiga qaxootiga kasoo noqday Yemen, qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobollada maaragtay maamul goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo magaalo madaxda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waxa uu ka dhigan yahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee madaxda Ethiopia iyo Eritrea ay shalay kala saxiixdeen.
qodobadaasi kuwa kaleba waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid ah xeer ilaaliyayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu u beddelo booska uu baneeyey Anthony Kennedy oo howlgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka cad ee magaalada Washington si toos ahna looga daawaday telefishinka ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qaadi faqiih ah oo sharaf leh oo u go'doomay sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa ah 36 jir aad ugu janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha. waxa uu 12 sano ee lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda racfaanka ee magaalada Washington DC. sidoo kale waxa uu la taliyay usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush si uu u noqdo mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare. waxa uu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha senatka Mareykanka.
sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegtay markii xornimada Koonfurta Suudaan ay heleen Isniintii shalay ahayd oo ku beegneyd ayaa waxaa dahaaray dib u dhacyadii dhawaan ku yimid wadahadalladii nabadda ee lagu soo afjari lahaa mushkiladda dagaalada sokeeya ee dhinacyada dalkaasi. kooxaha mucaaradka ayaa diiday soo jeedinta awood qaybsiga saacada uun kadib markii dowladda ay ku dhawaaqday in labada dhinac ay ku qanacsan yihiin heshiiskan. madaxweyne Salva Kiir iyo xubinta mucaaradka ah Riek Machar ayaa waxa ay isaga soo horjeedeen heshiiska qodobo qayb ka mid a, waxaana marka laga reebo cadaadiska beesha caalamka iyo dalalka dariska dhinacyadu ay ahaayeen kuwa aanan isu dhoweyn, hase yeeshee heshiiska haatan ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid la isku qasbayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku bilowno, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay in garsoore Brett Kavanaugh uu noqdo mid ka mid ah garyaqaanada maxkamadda sare si uu u buuxiyo booskii uu ka tegay Anthony Kennedy oo horey uga mid ahaa 9 xubnood ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. haddaba Brett ayaa magacaabistan waxa ay kaga dhigan tahay in madaxweyne Trump uu booskaas u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo jamhuuri ah, taas oo sahlaysa in sharciyo badan ay dhinac u janjeersadaan halka awal ay ahaayeen codad siman jamhuuriga iyo dimuqraadiga. haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan شألها سيكوكل أي سهر عبد أحمد أستوديه أجوه اللي سيوي دي سيجري قان عبد الناصر قلن لا أجوجا مجال ذا من يابلس
وأرن تاريخ يوي تاريخ وحي كتا هاي ما دع ذي تبضان إن محكمة السريق السورية شهدو إن أما تقويك محكمة السريق بنانا ذان مركا ووحيابها رنسي تاريخ ذا مريكا كواح بذن كبدلا يدو اللوغي هاي إن محكمة السريق السورية شهدو أي اللي برا إيهو كلابريه مد آد محافظ وآه إيا مد لبرالة وفرفوران مركا أرنتني وحي وليبا سيقار تاريخ وغسي تهي waxa uu ninkani bedelayaa Brett Kavanaugh waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay Justice Anthony Kennedy marka waxa weey waa arin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kiisaska ay u go'aamiso sidoo kale waxa ay ku dareysaa taariikhda oo baal weyn ka galay madaxweynaha Donald Trump oo isagu marka magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka.
Anthony Kennedy hadii Brad uu bedelayo oo nin dhexdhexaad uu u muuqday markii hore ta qaadigaasa shaqada ka fariistay madaxweyne Trump ninkan haatan uu magacaabay aragti ahaan waa Republican. Sagaalka xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyadii wadanka dhinac u leecay oo uu janjeersanaya madaxweynaha hadii qaadiyo badan oo ku fikira ay yimaadaan meesha.
Run ahaanti waa arinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo ninkadi waa nin lasoo lagu ku caan baxay ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani Brett waa nin ku caan baxay inuu aad u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga Republicanka wuxuu ku caan baxay runtii inuu yahay ninkii qoray reportkii lagu xilka lagaga xayuubiyay madaxweynaha Bill Clinton waxa oo sidoo kale uu la shaqeeyay oo si joogto ah u shaqaalay uga ahaa aqalka cad ee Mareykanka markii uu ka talinayay madaxweynaha George W. Bush wuxuu mar walba ka soo shaqeeyay maamulada Republicanka gaar ahaan maamulkaasi ee madaxweynaha George W. Bush marka waa nin ay isku halayn karaan xisbiga jamhuuriga ee Republicanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba sida awgeed waxay dabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberaalkaaba waa ay ku tahay iyagoo markaa ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaalla ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha la iska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka Mareykanka laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaqaa ka xayuuso.
Waa gartay. Dhinac kale arrintii baaritaanka Russia iyo sida ay ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016 dooda adkeeda ka taagneyd doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga ee Republicanka maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon karaa?
Kama marna runtii tixgelin inuu siiyay madaxweyne Trump laftiisa markii uu magacaabay qofka uu keenayay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo. Run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu u seexanayaa fiican isagoo xoogaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare haddii la magacaabo ninkan oo uu ku guuleysto magacaabista maaha uu ku guuleysto in la ansixiyo in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto talaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo. Marka arrintani waa arrin runtii la oran karo gabi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka Republicanka run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka oo dalka Mareykanku de majority-ga 51% waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan marka hadiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka.
Ka sokow taasi waqti 2 sano ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump sidoo kale ta hadda waxaa suuragala boos ka mid ah boosaska hadda haatan buuxo jooga midkood inuu banaanaadaan la leeyahay ta ayada lafturkeeda maxay keeni kartaa?
Waa guuldarada u soo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyey run ahaantii sidaad sheegtay mid ka mid a garsoorayaasha ugu daada weyn oo 80 years sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aad iyo aad aragtigeeda xisbiga dimuqraadiga uga turjinto iyada lafteeda lama filay inay mid si joogto ah cimriga iyo ajisha Ilaahay ba haya laakiin qofta aweey ee sida awgeed hadii iyada lafteedu ay shaqada ka fariisato waxay siinaysaa madaxweynaha Trump fursad saddexaad taas oo runtii noqon doonta inay masiix xoojiso maxkamadda sare ee dhinaca u jeertay ee Republicanka iyo fikirka muxaafidka sida awgeed run ahaantii waxa mirihii ay beerteen xisbiga Republicanku markii ay taageereen Donald Trump ee kuwii ugu waaweynaa ee caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa u soo heystay xisbiga Republicanka iyo inta muxaafidiinta ee dalka Mareykanka jirta.
كاس وحا وهاجر يقان عبد واحد قلن له وكسوغان قال هذا من يابلس قبل كمن صوت وحو خدك تلفونك اوغو ورمي سهر عبد احمد
مركنا جيبوتي دلك جيبوتي وحاشا لك فرمي شر لوغا هلا يسيدي لغو تاجيري لها دكتا قحوتي iyo muhaajiriinta sharciyada darada uga talaabo xuduudaha shirkaasi waxa soo qaban qaabiyay urur goboleedka igad faafaynta warkan waxa Jabuuti ka soo daraweeyay Ramadaan Muuse
ururka igad ayaa maanta ka dhaqaajiyay Jabuuti shir si gaar ah ugu foorara arrimaha dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta ee sida sharci darada uga gudba xuduudaha shirkan waxa ka qayb qaadanaya wufud kala duwan oo ka socota dhamaan dalalka xubinta ka ah igad iyadoo culayska la saarayo sidii loo meel marin lahaa guddi iskaashi oo qaabilsan xiriirka dalalka igad oo wadata hantidii ay ku hawlgelisay oo si gaar ah uga shaqeysa arrimaha qaxootiga iyo welibana kuwa muhaajiriinta ee dadka tahriibka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cadde muxtar ayaa ii sheegay markii hore waxa looga danleeyay maanta arrimahan
ujeedada ugu weyn oo horta looga danleeyay waxay tahay in lagu gargaaro dadka tabaaleysan qofka markuu qaxooti noqdo ama uu gudaha ku qaxo ama maaragtay uu socoto yahay dhibaatooyin badan ayuu mataa marka dadkaas ayaa waxa loo baahan yahay in la dhiso waxyaabaha ay macnaha ku noolaan karaan ay ku shaqeysan karaan
marka qaxootigeen Soomaaliyeed Kenya joogo kale markii ku dibada noqoto miya lagu soo qaaday qaabkii de lagu soo celin lahaa Soomaaliya
si wanaagsan arrinta ugu muhiimsan oo meesha looga hadlayaa waxay tahay qaxootiga meel walba ha joogo in la helo qofka la soo celinaya ama la soo celiyay labadaba inay helaan maaragtay farsamo ay ku shaqeeyaan sidii loogu horumarin lahaa
kiimid xariiq qaxootiga aan badhin cadibada Soomaaliya gudaha lagu soo celiyay xaaladoodu waa ankee
aan kuwaas waxay la mid yihiin kuwa hadda aan ka hadlayno waxaana loo baahan yahay in maaragtay loo abuuro shaqooyin ama farsamo ama hab kale oo ganacsi oo ayaga ay sameyn karaan
kuwa wadanka gudihiisa ku qaxay barakacayna iyagana naga oran qayb ka yihiin mashruucan lana
si wanaagsan ayaga ugu horeeya oo maaragtay dhibta weyn haysata ayagoo wadankooda jooga qaxooti ku noqday oo aan ku ahayn dowlad kale culays ku ahayn ayaga ayaa waxa la rabaa maadaama ay yihiin dad dan yar ah oo dhaqaalahooda aad u liito ayaa la rabaa in lagu horumariyo
waxaa jira dad badan oo muhaajiriin ah han noqdaan Soomaali han noqdaan ummado kale oo Soomaaliya dhaxmaraya iyaga balka waran dadka tahriibka ku jiray habeen iyo maalinba socota
arrimahaas waa ku soo xusnay wadankeena hadda qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaa ku xiga qaxootiga ka soo noqday Yemen ee qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobolada maaragtay maamul goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo magaalada madaxda iyo xuduudaha maaragtay aan leenahay intaba waa soo qaadanay in dadkaas oo dhan wax loo qabto ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
inta badan wax la sheegaa in aan ciidad lixdeeda lacagihii iyo waxba laga hadlayo fankii de lagu talagalay in hawlahaas lagu galo amba lagu kabo marka arintaas halkee maraysaa
horta marka ugu horeeyso dhaqaalaha la rabo in dadkaas wax loogu qabto wuxuu ka imaanayaa Yurub gaar ahaan wadanka Germany marka sidii loo hirgelin lahaa 2019 ayaa shirkani looga hadlayay annagana waxaan dib ugu noqon doonaa dawladdeena insha Allah ta'ala wixii maaragtay ku haboon sidii loogu dari lahaa
agaasimaha hay'adda dawliga Jabuuti oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta Xuseen Xasan Daraar ayaa isna iga waramay sanduuqan la meelmariyay ee sida gaarka lagu talagalay hawlahan
waxaa lagu hasaawiyay baa sanduuqina lagu talagalo dadka qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta sida culayska weyn ee ku dhacaya dawladaha loogu qafishin lahaa oo shaqo loogu abuuri lahaa in shirkadeer loogu abuuri lahaa oo de culayska weyn ee haysta wadanada igaadka sidii wax looga qaban lahaa
marka yaa bixinaya lacagaha
waa wadanka Jarmalka inta weyn ee badan wadanka Jarmalka bixinaya baa leeri wuxuuna u dhiibi doonaa igaadka igaadkana iyaga wadanada u qaybin doona kolba sidee u arkaan baahida iyo projectiga la soo badhigo iyay ku ka dhaqaaq doonaan ee maalgelis ku xayn doonaan
agaasi ma waxa jira hawlo kale oo aad ku hawlantiin waa tii looga inaad dad Soomaaliyo iyagu dalbaday aad dib u celiiseen Soomaaliya ku guriya laabtay imikana waxa la hadalhayaa dad kale inaad celinaysaan oo gaar ahaan waliba xafarta lagu fiiqaya dadka oromada Ethiopia ka soo jeeda Bulnagoorna arimaha
warun way jirtaa ninkasta wadankiisa inuu ku noqdo uu jecel yahay iminka waxaan wadnabeeyahay dadka Soomaalida wax qasab ma aha dib u celistu waa wax qofka ka soo go'dawayn marka waxaan garanay dadkii Soomaalida ee doonaya inay ku noqdaan oo dib yareyna waxay u baahan yihiin waan qabana iminkana samaatadan kula hadlayo ila ma 800 qof oo Rooma ya isqortay oo sajinay anaki aashaarta marka waxay doonayaan inay wadankoodu ku noqdaan iminka wasaaradda jira oo yimiday marka waxay doonayaan inay ku noqdaan de qofkii ku noqonay digiis ahlo wasal waan taageerayna wuxuu u baahan yahay inaan qabanayna imika hawshaaban ku jirna insha Allah ee way ku wala tar jiraa inay ku noqdaan wadankooga waan garab galeyna ninki wadankiisa ku noqonayo diyaar baan nahay milka saba oo heegana
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA kadib ku dhawaad dhowr iyo labaatan sano oo khilaaf ku saleysnaa dhinaca xuduudda oo markii dambe sababay gacan ka hadal iyo dagaal qareer oo dhexmaray dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa waxa ay labadan wadal shalay gaareen heshiiska ayaa ka dambeeyay kadib markii uu xadii tagay dalkaasi Eritrea ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed heshiiskan ayaa waxa uu ku saabsan yahay dhinacyada dhaqaalaha amniga ganacsiga iyo soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan haddaba heshiiskan wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan gobolka gaar ahaan labada dal Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Xirsi Cabdul Qaadir Maxamed Xirsineero oo horey uga mid ahaa xildhibaanada Ethiopia ee Jigjiga
walaal waa aad muhiimadeeda u leh oo labada dalba muhiimad u leh maadaama muddo 20 sana oo dagaal maanaha iyo xurguf ay ka dhex socday labada dal marka heshiisku wuxuu salka ku hayay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee cusub ninka da'da yar uu ogolaaday in heshiiskii Algiers labada dal ka saxeedeen ee dowladda Ethiopia diidanayd inuu ogolaado oo ahayd in magaalada ugu xadka ku taal ee Badma in lagu wareejiyo dalka Eritrea marka hadda booqashadiisa ra'iisul wasaaraha qodobada ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in dekedda Eritrea ay isticmaasho dowladda Ethiopia oo maadaama dowlad islaan loo ka tagtahay in telefoonnadii oo kala xidhnaa muddo 20 sano la furo in dowladuhu ay dal waliba oo dalka kale safaaradahoodii dib u furaan
muddo aad u dheer ayaa labadan wadan xurguf dhinaca xuduudda ku saleysan magaalo isku haysteen u buuqooda soo jiray iyo dagaaladooda marka muddo ku siman 20 sano hadda markii ugu horeysay heshiiska labada hoggaamiye markii ugu horeysay isugu yimaadeen ma kula tahay uu dhaqan galaya
walaal midba midka kale markaad eegto waxaad moodaa in baahi labada dalbo ay u qabeen in ay isku yimaadaan ay ka heshiiyaan qodobka ugu weyn ee labada dal horyaalay wuxuu ahaa in ra'iisul wasaarihii Malla Zeenawi oo isagu diidanaa siyaabo xurguf labada qowmiyadood ee Tigray iyo Eritrea isku ka dhaxeeyay ay ku leebal gareeyeen dalkii Ethiopia laakiin hadda waxaad moodaa dalkii inuu hadda power shift u dhacay oo hoggaamiye nin Oromo u yimid oo qowmiyadda ugu ballaaran ee dalka ah cidna aanan ka tala gelinayn hadduu doono go'aamadana gaarahaya maadaama dad aad u fara badan uu backgroundkiisu u fiican yahay marka waxaan filayaa haddii hadda heshiiskaasi uu sidaa uu u galeen inuu fuli doono waxa carqalada aanu ka hor iman doonin baahiduna ay jirtay labada dhinacba ay isku baahnaayeen laba dal oo isku baahan weeye oo hadda korna hal dal islaa marka baahida ayaa keentay qoladana waa landlocked oo dal bilaadkada weeye qoladana dekedda haysataa waa dal dadkiisu aad u fara badan yihiin Ethiopia oo 80 milyan u baahan deked meel wax ka dhoofsadaan kala soo degaan u baahan labada dal iyo dadkuna way isleeyeen wax weyn oo difference u dhaxeeya
waxa jirtay in heshiiska shalay la saxiixday ay ku jirto horumarinta iskaashiga dhinaca siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo amaanka dhaqaalaha kala markii laga hadlay saad sheegtay maalgashiga dekedda iyo dhismaha buundo isku xirta labada wadan inay qayb ka noqon doonto marka goorma waxyaabahan tirada badan bala qaadiyada ku jira heshiiskan laga yaabaa inay soo degdeg karaan ama ay shaqeyn karaan
walaal durba waxaad moodaa in ay waxyaabaha qaarkood ay fuleen sida hadda telefoonada kale waa la furay waxaad hore u jirjiray ama dhaqan ay u lahaayeen labada dal inay qolada kale mucaaradka ku hubeeyaan hadda ra-iisul wasaare abiye markii uu booqday ururo dalka Ethiopia la dagaalami jiray oo liiska argagixisada intuu ka saaray haddana uu kula kulmay Eritrea marka waxaad moodaa ifafaalo xagga siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha intuba ay bilow yihiin mid walibana marxaladeedii xilligeeda ayaan sugaynaa laakiin durba ra-iisul wasaaraha Ethiopia waa uu la kulmay ururka OLF ururka oromada Oromia Liberation Front gudoomiyaheedii ayuu kula kulmay ifafaalo xagga xitaa arrimaha amniga isugu soo dhowaanayaan labada dal
ugu dambeyntii arintan ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia hadda aad ayuu isu furfurayaa wadamadii dariska oo dhan xiriir ganacsi mid dhaqaale iyo mid amaan xataa uu la sameynaya Soomaaliya Djibouti Egypti iyo hadda Eritrea kuwa kale oo usii socdaba marka maxay ka bedeli kartaa xaaladii qaarada geeska Afrika
wallahi run ahaantii geeska Afrika waxay iska ahayd meel qolada kale iska ilaalinay oo cadawad dheer ay ka dhaxeysay ama qabiyadda gobolkan Soomaali Galbeed ugu weynaato ee isku haya dhulka waxyaabahaas ayaa keenayay in ahayd goob geeska Afrika lagu yaqaano dagaal iyo ishaahaysi iyo urur qolada kale ay ku hubayso laakiin haddii wajigan cusub iyo dhaqaaqan cusub uu sameeyo ra-iisul wasaaraan ee ah war wixii hore aan iska ilowno chapter cusub aan furno dalalkii aan isku furno dhaqaalihii waa la isku baahan yahay dalba dalka kale u baahan yahay isku socodka dadka ha la suurto geliyo inay dadku isku socon karaan
kaasina waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa buuxisay booskii ay baneyeen laba wasiir oo ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson kuwaas oo shalay saasilay. Theresa May ayaa xogayaha arrimaha dibadda waxay u magacowday Jeremy Hunt oo horey u ahaa xogayihii dhinaca caafimaadka halka Matt Hancockna ay ka dhigtay xogayaha qorshaha ka bixista Britain ee midowga Europe. Haddaba ku bedelitaanka David Davis oo xilkaasi is casilay ayaa asna taasi qayb ka tahay. Haddaba maxay sabab u tahay is casilaada wasiiradan? Nuur Xasan Nuur Bukhari studiyaha ugu heliya ayaa su'aalahaasi wuxuu weydiiyey Faarax Xigaal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Britain kuna sugan magaalada London.
طبعا نقطة واحد جرتي برنامج إن بدنا سعوديكم سي أو أها كلا قرشة دي طلقن بريتان إيو ميدوغ يوروب ومدو سنة دي لإراها دا سعودي كنا دو دو وقت يقلو مطلق قلي إن قوان لقوة دي قارة هنشيس وهذا سنة دي لإراها تكويك وحفر أي وقت يقلو مطلق قلي قولا هذا لو انتي سيسا عن كرايا قوان لقارين إن أي ويقك مصبوعيو أي كلمينيهين marka jimcihii bishii jimcihii dhaaftay ee bisha 6 July ayaa ra'iisul wasiirka Britain Theresa May waxay ku casuuntay wasugu yeedhay golaheedii wasiirada guri loo yaqaano the Chequers oo ah wuxuu la mid yahay sida Danish oo kale waxa uu jir prime minister ku dhigay qabiilaya uu dadka ugu yeero dabeetana waxay u soo bandhigtay qorshihii kama dambaysta ahaa ee dawladda iyadu ay raisul wasiiraha oo saaray wasiir ka tahay ay u gudbin lahayd baarlamaanka waxay noqotay arrinkaasi in wasiirro badan oo xukuumadda ka mid ahi aanay runtii ku raacsanayn waxyaabaha heshiiskaasi uu yahay oo tusaale ahaan hadda xogeyaha iska cabsilay kala gurashada Britain iyo Europe David Davis uu yiri waxaanu bixinay wax aad u badan baanu u bixinay Prime Ministerku wax badan ayuu si sahlan ku bixiyey markay noqoto wadahadalkii iyo wixii lagu maxaa faraday lagu wada hadlayey marka dad badan baan ku qanacsanayn go'aanka taasaa keentay
waa gartay marka isku shaandheynayay markiiba sameysay ra-iisul wasaare Theresa May oo ay ku sameysay golaheeda wasiirada iyada oo buuxisay boosaska wasiirada is casilay marka arrimahani ama tallaabadaasi ay qaaday ma xasilin karaan khaladaadaha siyaasadeed ee ay hadda wajahayso
waqtiga xaadirka markaynu cabiro diirada saarro xaaladda runtii xaalad yar maaha runtii dalkan oo xaalado caynkaas oo kale ay soo mareen waxay ugu dambeysay dowladdii ama la dowladdii Margaret Thatcher ee 80-aadkii dalkan talada dalka haysay ama aynu oran karno dowladdii Tony Blair waqtigii dagaalkii labaad ama loo dhan jiray Gulf War No. 2 Iraq lagu duulayay ayay lamid tahay waa xaalad runtii aad u adag iyada laftigeeda dabcan waxay ku tahay khatar badan bay ku sugan tahay marka la eego xisbigeeda la eego oo dad badan oo xitaa xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka aanay ku haysan kalsooni badan ku haysan ra-iisul wasiirkaare ku haysan marka waa xaalad runtii aad u adag waxay dadka loo bedelayna ama dadka khasab shaqoodii hore in reshuffle lagu sameeyo ama isku shaqayn lagu sameeyana waa in kalsoonidii dowladda la adkeeyo oo la buuxiyo
haddii ay kalsooni ka heli weyso golaheeda wasiirada iyo xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah waxaa dhici kara oo ku dhici kara ra-iisul wasaaraha
hadii jeer sida sharcigu qorayo waxa jirta wax la yiraahdo afka ingiriiska lagu yiraahdo a fault of no confidence oo markaas oo kale waxa arrintaas oo kalena sameyn kara waa xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah ee conservative-ka ayaa sameyn kara waxayna u baahan yihiin 84 xildhibaan inay warqad soo qoraan oo ay yiraahdaan kalsooni kuma qabno inay noo noqoto leadership noo noqoto ama maamulo noo noqoto Theresa May dabeetana markaa waxaa la imanaya wax la yiraahdo leadership contestant oo markaa waxaa lagu tartamayaa cidii bedeli lahayd Theresa May taasi inay dhacda runtii waa ifafaale meesha ku jirto xaaladani haddii hadda tusaale oo kale wasiiro kale ama ay iyaga laftooda iscasilaan ama arrimo kale ay dhacaan waa laga yaabaa inay khasab ay meesha timaado laakiinse hadda ifafaalada la arkaa taasi inaanay dhicin bay u badan tahay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal oo u warramayey waryaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari bal Nuurna aan dhinaca kale ku jeestay Nuurow dhinacii ciyaaraha caalamka qodobadii ugu waaweynaa waxa dhici doona
waxa ugu weyn sahra wareega semi finalka ama afarta koox ee ugu dambeysa ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaaban doona caawa waxana ciyaari doona xulalka Faransiiska iyo Belgiumka labadan xul sahra kooxda badisa ayaa waxa uu tagi doonaa finalka ama ciyaarta kama dambeysta ah lamana saadaali karo cidda badin doonto waanu eegi doonaa haduu la yiraahdo caawa ciyaartaasi ka dhici doonto dalka Raashiya
gudahan idaacaddeenna subaxnimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista iyo sidoo kale Nuur Xasan oo Bukhaari iyo anigu Asaare Cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayna intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I'm gonna make it.